Iam antaŭ unu semajno aperis rete la dua bulteno de la 102 Universala Kongreso, kaj baldaŭ ĝi atingos interesiĝantojn fizike. Kaj mi tre ĝojas, ke nia antaŭmikrofona gasto estas konstanta kongresa sekretario Clay Magalhães. Kio estas la plej grava en tiu ĉi bulteno?
Saluton, Barbara, saluton al ĉiuj aŭskultantoj de la Pola Retradio. Estas plezuro por mi esti ĉi tie aŭskultataj de vi. Jes, la du bulteno iam estas videbla en la retpaĝo de UEA. Ĝi jam estas finpresita, ni havas ĝin en niaj manoj en la centroficejo kaj ĝi estas ekspedata al ĉiuj homoj, kiuj indikis, ke ili deziras ricevi la paperan version de la du bulteno. Do ĝi estas la bulteno, kiu havas la plej freŝajn informojn pri la diversaj servoj, kiun UEA proponas al la partoprenanto de la Universala Kongreso, kaj ni esperas ankaŭ, ke tiu informo instigus pliajn homojn aliĝi al la 102 Universala Congresso de Esperanto en Seulo.
La plej interesa informo koncernas evidente hotelojn kaj ekskursojn, ĉar ĝenerala programa kadro al multaj, ni diru, konstantaj kongresanoj estas jam iom konata.
Jes, tio estas vero. Malgraŭ tio, ke ni ankaŭ por tiu ĉi uko ni komencus diskonigi pli frue kelkajn el la programeroj, kio estus dum la kongreso, kiel ni promesis, ke tio okazos dum la pasinta uko, estis petoj kaj ni promesis, ke ni diskonigos tiun informo jam antaŭ la kongreso, porque homo havu ideojn pri kelkaj el la programeroj. Sed jes, la ĉefa informo en tiu ĉi bulteno, la ĉefa informo nun, kiu ni havas, estas ĝuste pri la hoteloj kaj ekskursoj antaŭ, dum kaj post kongresoj.
Foliumante la duan bultenon, oni ricevas la impreson, eble falsan, ke la hotela oferto ne estas tre riĉa. Aliflanke, la ofertataj hoteloj estas favorprezaj.
Do por ni estas iom malfacile povi proponi amason da hoteloj, ĉar Seulo estas enorma urbo kaj ĝi havas ankaŭ amason da hoteloj je ĉiuj kategorioj, je ĉiuj prezkategorioj, ĝis diversaj situoj en la urbo. Sed lokoko kaj ni en la centroficejo pensis, ke estus pli interesa estas ĝuste laŭ la kutimaj mendoj, kiun ni ricevis en la lastaj jaroj. Ni havas ian ideon pri kiuj hoteloj estas plej preferataj de tiuj homoj, kiuj mendas pere de UEA, kaj kiaj specaj hoteloj ni preferas. Do tiel ni elektis tiujn 10 loĝeblecojn, konsciante pri tio, ke iuj homoj volus loĝi tre komforte kaj eĉ lukse, se oni povus diri tiel, kaj estas aliaj homoj, kiuj estas en la meza kategorioj, kaj tiuj, kiuj preferas simplan sed tamen komfortan loĝadon. La ĉefa afero, kiun ni volis proponi al la homoj, estas loĝejoj, kiuj estas facile atingeblaj, do ke la vojo de la hotelo al la kongresejo estas facila. Do tiel ni havis tiun hotelon, kiu estas ĉiuj sur la linio 1 de la metroo aŭ en piedir distancoj de la kongresejo. Do tio estas la ĉefa kriterio, kiun ni havis.
Considerante la varman kaj humidan periodon en kiu ni estos en Seulo, trudiĝas la demando pri hotela klimatizo. Ĉu ni devas pri tio zorgi?
Ne, pri tio ne. Estas kelkaj detaloj, kiuj povus esti decidigaj pri iuj homoj. Ekzemple, en iuj hoteloj ili ne donas, ne servas matenmanĝojn, entute ne eblas, ili ne havas spacon por tio. En aliaj hoteloj oni devus aparte aĉeti matenmanĝojn surloke, kaj en iuj aliaj hoteloj ĝi estas inkluzivita en la prezo de la loĝado. Do ĉio dependas ankaŭ de homoj, ĉar iuj homoj ne matenmanĝas, kaj ili ĉiukaze pagos por tio. Dum aliaj homoj ne deziras tiun servon, povas decidi, kio estas la plej konvena hotelo, loĝejo por ili.
Kun kelka surprizo mi trovis en la dua bulteno la sufloron, ke venante al Seulo estas konsilinde kapabli la legadon de la korea lingvo. Ĉu do UEA planas proponi iun helpon ĉirilatan al la kongresanoj?
Fakte tiu konsilo estas pli flanke de lokoko, kiu deziras tamen, ke la kongresanoj ne sentu sin tute perdita en Seulo, kiam ili alvenos. Mi, lastfoje kiam mi estas tie, mi aparte petis de lokokoanoj ne helpi min de la flughaveno al la hotelo kaj reen de la hotelo al la flughaveno, ĉar mi volis vere scii, kiel aliaj homoj, kongresanoj, kiuj venas, kiel ili povus elturniĝi. Kaj Mi povas dire che tamen sen si povi la korean kaj sen la povo legi ĝin, mi povis tute bone elturniĝi helpe de mapoj kaj ankaŭ informoj donite de homoj kiu estis en ŝlosilaj lokoj, ekzemple en la ĉefa aŭ la unu el la ĉefaj aŭ la centra metrostacio, kie oni ŝanĝas la trajnon aŭ metroon de la flughaveno por daŭrigi al la universitato. Kai ne estis komplika, do ne estas iu nepra afero, kompreneble se oni iras al nova lando. Estas interese se vi scipovas iom la lingvo, kiu povus iel helpi vin, sed ne estas iu nepra afero.
Aktuale al la kongreso aliĝis ĉirkaŭ 80 personoj el 50 Finnlandoj. Ne surprizas sen 36 kongresanoj el Koreio, samtiom el Japanio, sed estas ankaŭ jam 70 naŭĉinoj. Kaj ĉio ĉi aŭguras, ke ni havos almenaŭ en triono eblecon kontakti aziajn esperantistojn.
La nombro de partoprenantoj el Azio estas bona nombro. Kompreneble ĉiam ni dezirus, ke estus multe pli da homoj, kiuj venos el la tuta mondo. Kaj ni tamen esperas, ke multe pli da esperantistoj el Koreio, Japanio, Ĉinio kaj aliaj aziaj landoj ankoraŭ aliĝu.
Aparte alloga estas la ekskursa oferto de la Seula Universala Kongreso.
Mi fakte jam ricevis kelkajn retmesaĝojn de homoj, kiuj diras: estas malfacile elekti kio estas la plej bona kurso, kio mi konsilas. Mi diris, ke ankaŭ por mi estas iom malfacile elekti, ĉar se estus tiel facile, ni fakte ne estus proponinte la malbonajn. Do tiel ke ĉiu ekskurso, kiu estas en la do bulteno, estas bona, estas bela. Ĝi estas iom malfacila tasko fakte por ĉiuj ĉiare decidi kiu estas la plej interesa ekskurso, sed tamen mi kredas, ke homoj havos la okazon havi tre belan tempon partoprenante en kelkajn el tiuj ekskursoj. Kiam ni ekkreis la programo ekzemple pri la postkongresa ekskursoj, oni povas pensi: estas tro da postkongresa ekskursoj, ĉu vere estas tiom da kongresanoj kiuj partoprenos en ili? Ni pensis, ke estus homoj, kiuj interesiĝus nepre pri la insuloj Jeju, kaj tamen ili ne havus aŭ tempon aŭ monon por konatiĝi kun aliaj partoj de la lando. Kaj tiel ni havis tiun ideon proponi daŭrigan ekskurson al tiu insulo post po unu kaj po du. Aŭ tiuj homoj, kiuj tuj post la kongreso pretus volus nur tion koni, ili povus ankaŭ fari tion rekte de Seulo, flugi al la insuloj kaj reveni al Seulo kaj ne reveni al siaj landoj. Giuste pro tiu malfacilezzo electi kio sa la plei interesa e oni havas kvar post congresa excursa en iu uco kio estas exter Europo, cer cutime exter Europo la uco estas mal pli grandai ol tio en Europo. Tamen ni fidas, ke ciui homoi trovus ion interesan el tiui proponoi.
Krom la excursoi en letoson de la congreslando, en conducas ancau la loca cuirarto. Specimenon de la loca ni ofte rencontas dum banchedoi, cae con quelca surpriso mi constatas che ci foie eblos comporti propran alcoholagion por la banchedo.
Yes, ni ciam volas che la ucoi, niai congressoi, havu tre specifajn lokajn trajtojn. Dum en iuj landoj oni ricevas la malpermeson kunporti trinkaĵojn, en aliaj oni rajtas, sed oni devas krom pagi por tio. En Koreio ili ne havas tion limigon, ĝuste por doni la homoj, al ĉiuj homoj, la eblon trinki tion, kion ili deziras, eventuale iu, kio estas tre tipa aŭ originala. So, tiu estas iu specialaĵo de Seulo, kaj mi supozas, ke kelkaj homoj profitus je tio.
Ne ĉiuj tamen partoprenas la bankedon. Ĉu ĉirkaŭe de la kongresejo troviĝas restoracietoj, manĝejoj, en kiuj eblos konatiĝi kun la korea kuirarto?
Dum la kongreso ni havas tre specifan tialan oferton. Mi jam ricevis komenton de iu homoj, kiu miras pri la prezo de la manĝoj en la universitata manĝejo, kaj mi devas diri, ke ankaŭ mi surpriziĝis, kiam mi vidis tiujn prezojn, ĉar ili estas ege malaltaj, konsiderante, ke estas tuta tagmanĝo, tuta vespermanĝo. Ĝi estas malfermita por ĉiuj kongresanoj. Oni ne devus pensi, ĉu vi volus manĝi dum la tuta semajno de la uko en tiu manĝejo, ne? Do se en iu tago vi deziras manĝi tie, vi iras kaj aĉetos la bileton, la manĝon. Se vi deziras en iu aparta tago iri aliloke, vi ne estis devigataj antaŭ aĉeti ion, kion vi ne uzus. Do proksime de la kongresejo estas diversaj restoracioj, korea stiloj kaj occident stile, au azii stile ancau, sed ancau se homoi desiras iun specialan restauracion, tie practice ciui specen restauracioin eblas trovi proxim de la universitato, proxim de la congresseio. Cai se estus iu alia, ec pli specifa che ne estus in tiu regiono, la metrolinio 1 portas la homoin alla urbocentro en mal pli ol 20 minutoi. Kai do mi pensas ke kongresano havus la problemon reveni iom ete pli dikaj.
Dankon Clay, verdire niam sias multon, sed ĉu estas ankoraŭ io aldonenda?
Jes, fakte jam estas du demandoj kiu venis retmesaĝe al mi rilate la postkongresa ekskursoj. La postkongreso 1 kaj postkongreso 2 ambaŭ finiĝas en Busan. Kai kiel lasta parto de la ekskurso estas transporto al la flughaveno de Busan. Se tio signifas nur ke la ekskurso finiĝas tie. Po 1 kaj po 2 ne inkluzivas flugojn ien ajn, do ĉu rean Seulon aŭ ĉu pli aliloken. Do postkongreso 1 kaj postkongreso 2 estas nur busaj ekskursoj kaj ambaŭ proponas transporton ĝis la flughaveno de Busan. Por tiui homoi kiui mendas post congreson 3, kiu estas la daurigo de po 1 kai po 2, cia gi iras al insulo Jeju, tian an iras devas iri per aviadiloi, ancau gi povas taugi por tiui homoi kiui finus la excursion en Busan kai de Busan mem prenas flugon recten, directe al sia deven urboi au alia urbo por preni sekvan flugon. Iuj homoj kiuj jam aĉetis flugbileton de sia hejmloko al Seulo kaj reen de Seulo al sia hejmloko, tiuj homoj devus iri de Busan al Seulo memstare, ĉu pere de rapida trajno, ĉu pere de normala trajno aŭ ĉu pere de flugoj. Se tiuj estas afero kiun la homoj devus mem prizorgi, aŭ kaze de komplikaĵoj ni povos helpi. Sed post kiam ni ricevas iun specialan apartan mesaĝon, peton pri tio.
Do, koran dankon pro tiuj ĉi tre gravaj atentigoj. Ĉiukaze pri la 102 Universala Kongreso ni povos legi en la retejo uea.org, en la revuo Esperanto, nu, kaj ankaŭ mi ankoraŭ foje memorigas pri tute aparta paĝo de Korea Esperanto Asocio dediĉita al la 102 Universala Kongreso en Seulo. Clay Magalhães, koran dankon pro la renkontiĝo.